6 minut po 10. hodině je ve studiu dopoledního radiožurnálu scénárista a režisér Petr Zelenka. Pěkný den.
Dobrý den.
Budeme mluvit o vašem filmu Ztracení v Mnichově. Než vlastně jste došel od jednoho filmu k druhému, tak to trvalo 7 let, tak jsem si říkala, co se asi musí stát, abyste si vy sám pro sebe řekl, tak tohle je námět na film, s kterým strávím 7 let svého života.
Přesně tak, já takhle uvažuji o těch námětech už.
Vážně?
Já si říkám, ano.
A od kdy?
Úplně od začátku, protože já jsem třeba Knoflíkáři měli premiéru 97, ale ta první povídka byla napsaná 91. V podstatě, takže tam taky ta doba byla podobná. Tam jsem ještě vůbec nevěřil, že bych mohl někdy udělat nějaký celovečerní film. Tak tam to bylo o to vlastně překvapivější pro mě samotného, ale taky byl ten vývoj dlouhý. Já si dávám pozor, aby to bylo téma, který mě bude bavit i za 5 let.
A musí vás přitáhnout nějakou nadčasovostí, anebo tím, že obsahuje nějaký bizarní prvek, což asi v případě Knoflíkářů, kteří jsou už dneska klasikou, všichni vědí.
To téma pro mě musí mít jednak závažnost jako téma, jednak se musí pojít na nějaký postavy, na nějaký zajímavý scény, které mě budou bavit, nebo které mě bude bavit přepisovat v těch verzích scénářů. A musí mít potenciál, že se samo vyvíjí vlastně nějak v tom. Při tom psaní vlastně. To téma si často vlastně řekne, co potřebuje.
To znamená, vy začnete psát první scénář, teď příklad Ztracení v Mnichově, a přepíšete ho třeba 7krát.
Přepíšu ho třeba 4krát, ale zásadně.
No tak o tom, jak se přepisoval film Ztracení v Mnichově, budeme mluvit. Mým hostem je Petr Zelenka. Vaše otázky posílejte na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Dnešní čtvrtek přináší do kina mnoho premiér, přináší i film Ztracení v Mnichově dnešního hosta radiožurnálu Petra Zelenky. Když si člověk zvolí jako téma pro svůj film Látku Mnichovské dohody, jak dlouho hledá producenta?
No. Dlouho, dobrá otázka.
To je takové docela ožehavé téma pro nás pořád.
Víte, ono vlastně s každou látkou už dneska dlouho hledáte producenta, protože čím má člověk větší zkušenost jako filmař, tím hůř toho producenta hledá. On vlastně Bohdan Sláma na tom je podobně, taky už nemá ten luxus, že by pořád dělal s jedním člověkem všechny filmy. Opravdu je to ideální stav, že budete mít v životě jenom jednoho partnera, jednu manželku a jednoho producenta, ale nic z toho se teda neděje a je to, ta promiskuita je čím dál větší na poli těch producentů a autorů a režisérů.
No,
takže
já jsem
našel sedmý. Ten David Ondříček byl číslo 7. Jak on říká, že byl i číslo 3 a 7, ale...
Jde spíš o to, jak moc se lidé toho Mnichova jako tématu samostatně báli.
Ten producent většinou se nebojí tématu, on producenti se snaží dělat co nejjednodušší látky, to znamená rodinný komedie, anebo nějakým způsobem jednoduchý věci. Jednoduchý produkčně, anebo věci, které se dají popsat jednou větou, a to, jak jsme zjistili, ten můj film nejde. A no, na tom papíře to vypadá ještě mnohem divočej, samozřejmě, když přinesete ten scénář tohohle filmu, který už aspoň vidíte, že dává smysl, ale na tom papíře to často třeba ani, pokud člověk není hodně zkušený čtenář scénářů, tak to ten smysl vlastně nedává. A ten producent musí věřit v podstatě mně, že to já nějak dotáhnu do konce, že to nějak přepíšu a že to bude fungovat. Chce to velkou důvěru a chce to investovat prostě čas. Oni do toho neinvestují peníze, ale investují do toho čas producenti a ten jejich čas je čím dál drahocenější.
Já se pak zeptám ještě na téma koproducenství. Velmi půvabně se objevuje i ve filmu, ale pojďme spíš k tomu vlastně prvnímu scénáři. Jak vypadal ten původní záměr, ještě než jste dostal do rukou knihu Jana Tesaře, historika, Mnichovský komplex?
Ten původní scénář vlastně vypadal jako DVDčko, nebo ten film měl být vlastně DVD nosičem, který někdo přepíná v podstatě během toho přehrávání, takže se tam prolíná nějaký děj hraného filmu, dokument o natáčení, bonusy, výpovědi fiktivních historiků a...
To už by bylo trošku hodně
bylo
na hlavu.
Bylo tam to hodně, byla tam i vlastně pornografie původně, protože jakoby ten jeden z těch Francouzů, který jsou tam přivolaný jako, aby vlastně naučili mluvit toho papouška, tak to byl vlastně režisér pornofilmů původně, takže tam byly i ukázky z jeho tvorby v podstatě. Takový Pierre Woodman vlastně to byl.
Nevím, jestli by to divák už unesl, jako, že už takhle je toho docela hodně.
Ano, čili já jsem to zredukoval potom na to, co jste viděla.
Viděla jsem v epizodní roli, pravda, asi v epizodní roli novináře, známého historika Petra Kouru. Koura vlastně sám říká, že knihu Tesaře vám doporučil až po zhruba roce, co jste na tom filmu pracoval.
Tak nějak, ano. Já jsem, mě Alice Arnová doporučil vlastně Petra Kouru a Petr Koura mi doporučil knihu Jana Tesaře a spolu vlastně s Petrem jsme pak přepadli Jana Tesaře u něj v Brně.
Když to hodně, ale hodně zestručním a budeme se bavit o té knize Historika Tesaře, Mnichovský komplex, tak z něho vlastně vyplývá, že Beneš odevzdání části československého území plánoval, že to byl vlastně celé geniální diplomatický tah, za něj i politický tah. Čím jsou ty Tesařovy historické úvahy podložené?
Ty jsou podloženy fakty a ty fakta vlastně nikdo příliš nespochybňuje z historiků. Tam je zajímavé, jak on vlastně důsledně s nimi nakládá. A ten vlastně na Tesařově je zajímavý, že on se nevěnuje faktům, protože říká, ty jsou známý, ale pojďme se věnovat tomu, proč ve společnosti zakořenil lživej mýtus.
A teď
o té události, proč selhala vlastně interpretace té události.
A teď myslíte, reflexe. Živý mýtus, mohli jsme se bránit, měli jsme bojovat.
Přesně tak, to jsou nesmysly. Vlastně to jsou mýty, které z nějakého důvodu jsou populární v té společnosti. A proč jsou populární? A tomu se vlastně Tesař věnuje.
No
a věnuje se vlastně selhání té reflexe kritický. Čili selhání dobový reflexe v té době, intelektuálu v té době a následnému selhávání historiků nebo intelektuálů od té doby až doteď, protože v podstatě ten mýtus není vyvracen.
Ale společnost do jisté míry vlastně mýty potřebuje a potřebovala je vždycky. Když se podíváte na století zpátky, tak vždycky tam nějaký mýtus byl, ať už to byl příběh, pověst, pohádka, cokoliv.
Přesně tak, mýty jsou strašně potřebný pro život národa, no, pro život člověka, ale je potřeba si vybrat vlastně pozitivní mýt. Ten mýtus vás může formovat skutečně. A když si vyberete mýtus, který je nějakým způsobem zavádějící a paralyzující pro tu společnost, tak ta společnost je tím pádem vlastně horší.
A jakým způsobem máte pocit, nebo možná se ztotožňujete s historikem Janem Tesařem, deformoval ten mnichovský mýtus zbytek společnosti pro následující desetiletí?
To je ta klíčová úvaha. A Tesař tvrdí, že ano.
A pojďme tedy uvést následné příklady, nějaký národní mindrák, nebo...
Ano, on vlastně tvrdí, že ty české dějiny jsou prožívány formou happeningů, týdenních happeningů a selhání, ať už parlamentní, nebo vládní, nebo národní, vlastně připisujeme tomu, že jsme se nesměli bránit a máme tu páteř vlastně ohnutou z toho roku 38. No, a že to ovlivnilo jako volby v tom 46. nebo puč komunistický v 48. 68. A vlastně ta kniha je psaná v 89. Takže před revolucí ještě, ale můžeme tam započítat i tu revoluci, která vlastně nepřerostla vůbec nějakou politickou reformu, ale byla zase takovým výkřikem jednotýdením, který vlastně nepřerost nějaký zájem společnosti o politiku, že?
Proč je tlumočníkem dějin ve filmu Petra Zelenky Papoušek, tak na to se zeptám za malou chvíli.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Scénaristu a režiséra Petra Zelenku hostí dopolední Radiožurnál. Proč jste si vybral Papouška, který vlastně rozpoutá celý ten příběh Mnichovské dohody, nebo otevře to téma?
Kvůli Churchillovi bylo to tak, že Churchill měl údajně Papouška. Já jsem si říkal, pojďme ho dát Daladierovi, protože Papoušek je skutečně jako, myslím, dobrý začátek toho, jak se toho Mnichova zmocnit, nebo jak začít s Mnichovem.
Ten Papoušek v tom filmu říká lecos, taky tam lecos dělá. Natáčet se živými zvířaty, to je vždycky utrpení, ne? Dost jste si užil.
Byla to radost, naopak.
Vážně. To říká chovatel papoušků, ne příliš úspěšný. Vás poklovala vlastní Korela, ne?
No to jo, to jsem byl malý, ale Korela není Žako. Žako je už jako noblesní druh, bych řekl, ale my jsme navíc točili na film, čili ten materiál byl drahý a nemohli jsme točit vlastně hodinu v kuse a čekat, až ten Papoušek něco udělá. Ale to všechno vede k tomu soustředění toho štábu. Když je tam ten pták na place, tak ten štáb ještě více soustředí. Herec najednou pochopí, že on není ten hlavní, ale vlastně na vedlejší kolej začne hrát líp.
Vy máte takovou specialitu filmového vyprávění, já tomu říkám film ve filmu, takže skutečně tady u toho Ztracení v Mnichově člověk 30 minut vplouvá do nějakého filmu a pak najednou střicha odstne se v dokumentu, v jakémsi filmu o filmu. Co vás na tomhle druhu vyprávění tak baví?
No, mě na tom baví, že vlastně mobilizuju toho diváka. Já ho dostanu do zákulisí v podstatě nějakým způsobem a nabízím mu vyšší úroveň pravdy zdánlivě. Je to všechno na nějaký dohodě mezi mnou a tím divákem. A už to, že ukážu divákovi různý úrovně té pravdy, tak ho nějakým způsobem mobilizuju a ten divák na tu hru, když na ní přistoupí, tak sleduje nejenom ty postavy, ale sleduje vlastně ten příběh celý a vlastně se z toho vyloupne to téma.
On vlastně vidí to, co vidíte vy. Protože vy ten film točíte a zároveň jakoby vidíte celý ten štáb, včetně zřejmě sám sebe.
Ano, je to úplně vlastně ten neamerický způsob vyprávění. Americký způsob vyprávění znamená, že jdete s postavou ve světě, který nechápete, držíte té postavě palce a tam to končí v podstatě. A horizont toho světa nevidíte. Evropský způsob vyprávění vlastně znamená, že jdete s postavou, ale rozumíte tomu světu, v kterém se to odehrává. Jak se říká, cílem amerického filmu je pro diváka setkat se s tím hercem, cílem evropského diváka je setkat se s autorem.
Vy vlastně v druhé části toho filmu ukazujete práci svojí filmařskou a tak dále. Musím říct, že já jsem se dost bavila. Nevytýkal už vám někdo třeba z filmových kolegů, že jste ukázal příliš, že tohle by vlastně divák neměl vidět, že to možná ani nechce vidět?
Ale víte, že ne, jenom trošku si posteskli nad tím lidi z Eurimáže. To jsou asi takové filmové dotace
evropské. Teď by bylo dobré vysvětlit ten vtip, ale...
No tam vlastně je paralela mezi blafováním Edvarda Beneše jako prezidenta a blafováním českého producenta v tom filmu, který také blafuje tím, že má za spojence neboli koproducenty Francouze a nemá je. Je to jenom to telefonní číslo do Francie a ten telefon má on v levý kapse a ten český telefon má v pravý kapse a takhle dělá tu takzvanou česko-francouzskou koprodukci. A takhle se to dělávalo skutečně, no.
A vás nenapadlo sehnat si francouzského koproducenta pro takovýhle film?
Napadlo, oni o to skutečně nemají zájem, ten film je pravdivý.
Petr Zelenka, scénárista, režisér, dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Mluvíme o filmu, který má dnes premiéru, jmenuje se Ztracení v Mnichově. Náš rozhovor bude pokračovat po zprávách, které vám nabídneme v 10:30 a přidám i vaše otázky. Píšete je na www.radiožurnal.cz. Děkuji za to. Scénárista a režisér Petr Zelenka je hostem dopoledního radiožurnálu. Film Ztracení v Mnichově měl mezinárodní premiéru v Londýně. Jak se líbil?
Bylo to hezký v tom Londýně, skromný. Ale hezký. A to publikum samozřejmě to bere dobře.
Myslíte si, že Britové umí lépe reflektovat nepodařené kusy jejich historie než my?
Já nevím, oni mi tam začali vyprávět o těch svých vlastně nepsaných stránkách své historie.
A o čem mluvili?
Oni mluvili o tom, o nějakých statisících nebo milionů mrtvých lidí v Indii během druhé světové války, za co prý mohl Churchill, protože něco opomenul administrativně. A tak dále.
Tady já rovnou navážu, protože když se podívám do dotazů na vás, tak Lukáš píše právě, jestli se nebojíte dělat si legraci z takového tématu, jako je Mnichov 1938, a teď cituji doslova, je to trauma, které ohnulo páteř národa prakticky až do dnešní doby. Je třeba položit si otázku, kdo zklamal.
No, to je klasicky špatně položená otázka, ano, a tím se zabýváme v tom filmu, tak k první části té otázky. Já si nedělám legraci z Mnichova. Já jsem bohužel v prostředí, když to téma není jako jakýkoliv téma podaný vlastně humorným způsobem, tak nemá šanci vůbec se dostat ani do filmu, ani do divadla, ani vlastně se o něm nesmí mluvit. Ta společnost vyžaduje, aby jakýkoliv téma bylo podaný vlastně zábavným způsobem. To nemusí být fraška nebo komedie, ale prostě zábavným způsobem, což jsem udělal. A to je to nejzajímavější na tom filmu. Ať se na to ten pán podívá a uvidí, že si nedělám legraci z Mnichova, že Mnichov naopak beru velice vážně, ale přibližuje se k němu, k tomu tématu z různých úhlů. A některé ty úhly jsou komediální.
Když někdo na ten film půjde, tak uvidí film Petra Zelenky a jeho přátel.
Ano.
To už je součástí historie vaší filmařské. Můžete vysvětlit, co to znamená?
To vzniklo na začátku, před 20 lety, když novináři si chtěli spojovat vlastně film s jedním jménem, s jménem teda autora a režiséra, a já jsem jim vysvětloval, že to je kolektivní dílo, tak jsem udělal takový kompromis vlastně, nebo takovou značku, že to je záležitost nebo dílo více lidí, a já jsem pod tím podepsaný sice jako ten hlavní, ale nemusí to tak vždycky být.
No, já když se podívám do otázek na vás, tak je tady jedna otázka, která se hodně týká osob a obsazení. Kolik lidí ve filmu hraje samo sebe, ptá se Milena.
Já si myslím, že asi 15 lidí v tom filmovém štábu hraje samo sebe, a nebo jsem jim lehce pozměnil jména.
Jan Kadlec hraje vlastně rekvizitáře, současně i zlého motorkáře, který potom Papouškovi způsobí jistou újmu, to nemůžeme úplně říkat dopředu, ale toho jste si vybral přes casting, protože to je skutečně jeden z nejvýraznějších motorkářů v klanech Harley Davidson, jaké u nás máte.
Ano, ano, přes casting. Kateřina Ujezdská mi tyhle ty lidi vodila a já jsem je nadšeně obsazoval do toho filmu. Strašně hodný člověk, Honza Kadlec, no, hraje tam záporného motorkáře.
To, že se historik Koura objeví ve vedlejší roli a ještě spousta dalších, to je prostě taková vaše libůstka, že vlastně chcete, aby ti lidé, co se na tom filmu podílejí, jakýmkoliv jiným způsobem, aby vlastně byli taky jeho součástí?
Nejenom, vlastně to zvyšuje spíš tu realističnost toho filmu. Ten pocit autenticity to zvyšuje. Když vlastně použijete neznámou tvář nebo málo známou tvář, nebo člověka, který jakoby hraje sám sebe.
Petr Zelenka, host dopoledního Radiožurnálu, za malou chvíli budeme pokračovat. Podíváme se i na seriál HBO Terapie. Kapelu Mňága až Dorp hrajeme v dopoledním Radiožurnálu. Ve své filmografii konec konců také má dnešní host, scénarista a režisér Petr Zelenka. Je ve filmu Ztracení v Mnichově, při tom námětu, který jsme naznačili a při vlastně jakémsi dokreslení národního charakteru, které tam také je přítomno, přítomna taky nějaká naděje?
Já tam vnímám velikou naději, hlavně v postavě toho režiséra, který ho hraje Tomáš Bambušek.
To je vlastně neherec, nebo to ne je, úplně známý herec.
Já jsem ho tím nechtěl nikdy urazit, vlastně on občas zřejmě někde hraje v nějaký reklamě nebo někde, ale já jsem ho do té doby, než jsem ho obsadil, neviděl. A je nádherný, tam prostě hraje skvěle, podle mě. Že to je jeho životní role, určitě zatím. A on je nositelem té naděje, vlastně, že jestliže se budeme o věci zajímat, tak ještě máme šanci. On, to je takový moje alter ego, vlastně prožívá si ten můj příběh člověka, který původně o tom nic nevěděl, nebo věděl velice málo, chce točit vlastně komedii pro celou rodinu o Papouškovi a najednou začne zjišťovat pravdu o tom Mnichově a úplně se mu to natáčení rozpadne a nakonec vlastně tam je taková 7minutová vlastně debata o tom, co se v tom Mnichově vlastně stalo a on tomu producentovi říká, pojďme to tam nějak dostat celý do toho filmu a je jasný, že to je vyloučený to tam dostat, ale to, že vlastně on se o to začne zajímat, o to téma, to je ta naděje filmu.
A vám se tohle někdy stalo, že by se vám prostě téměř rozpadl ten film prizmatem toho, že jste vlastně zjišťoval stále víc a víc a víc věcí v tom daném tématu, v té látce?
Stalo se mi to s tím scénářem, v podstatě s tou první verzí, ano.
Noční můry filmu Ztracení v Mnichově byly nějaké? No tak, pomeňme finance, takové ty
no,
obligátní.
Finance, jak jsme začali, tak už vlastně jsme věděli, že na to nějaký finance máme a to jsme dodrželi. To není Noční můra. Noční můra je francouzština třeba, já neumím ani slovo francouzsky. Režíroval jsem tu, jak jste zmínila, noční scénu, kde jsou dva francouzští neherci. Mají tam asi 5stránkový dialog. Já jsem jim nerozuměl ani slovo, ale tak pamatoval jsem si, jak jsem to napsal. Ale jestli zrovna řekli tuhle větu nebo jinou, nebo jestli si ji pozměnili, to jsem netušil. A skriptka vlastně skoro taky ne. A vlastně jsme tam měli omezený počet komparzistů a ty jsme neustále přesouvali z jedné strany záběru na druhou. A bylo to v noci a měli jsme na to 5 hodin. Bylo to napínavý. A nakonec to dopadlo krásně, ta scéna. Třeba protože asi se tam mluví francouzsky, tak nás to zachránilo.
Mluví paštikář s ředitelem rádia.
Ano.
To je roztomilá záležitost. Už jste Ztracení v Mnichově a téma Mnichova opustil, když jste přišel do studia už s jinou velmi zajímavou knihou a nepochybně máte ještě několik dalších na nočním stolku?
Já jsem to téma opustil už před rokem, kdy jsme vlastně dotočili. Pak jsem zase psal jiné věci, pak jsem se vrátil k tomu v lednu do střižny, a pak jsem to zase opustil, když jsme dělali v Českém Krumlově Psa Baskervilského. Já ten film dělám ve volném čase, vlastně nebo v těch měsících, kdy nedělám nic jiného, a trvá mi to dlouho i proto, že vlastně si musím vydělat peníze jinde, abych ten film si mohl dovolit dělat. Čili já to téma pravidelně opouštím a vracím se k němu. Teď naposled se k němu asi vracím kolem té premiéry.
Čím vás fascinuje Mladík s dronem do budoucnosti, když už předznamenávám vlastně další film?
Budou to asi dva lidi, dva kamarádi s dronem a jeden z nich bude hodně zvláštní a spáchá atentát nějakého politika, který si to zaslouží. Fascinuje mě motiv násilí, takovýho, který bublá v té společnosti, je pod povrchem a někdy vyrazí vlastně na povrch.
Máte na mysli motiv násilí ve zdánlivě nenásilné, míru milovné společnosti?
Přesně tak, přesně tak.
Že se to bude odehrávat tady u nás doma?
Ano, ano.
A ten dron, ten vás napadl při natáčení, když jste točili scény z pohledu papouška?
Ne, to bylo naopak. Já už jsem věděl, že něco takového chci psát a už jsme tam vlastně vzali kluky, který s dronem lítají a já už jsem se na ně díval i z toho úhlu pohledu toho budoucího dalšího filmu, jako na dvojici dronařů, která mě zase inspiruje pro další psaní.
Ale nedíval jste se na ně jako na budoucí vrahy?
Ne, 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 vůbec ne. To jsou zase opět strašně milí kluci.
Scénarista a režisér Petr Zelenka dnes hostem dopoledního Radiožurnálu.
Radiožurnál?
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Scénarista a režisér Petr Zelenka před chvílí řekl, jakým způsobem pracuje na svých filmech. Vy jste řekl ve chvílích volna. To je takový hobismus v podstatě. Tak když vezmu těch 7 let, co vznikalo Ztraceni v Mnichově, tak jste dělal inscenaci pro Davidské divadlo, mluvili jsme o Psu Baskervilském v Českém Krumlově, točil jste taky pro HBO seriál Terapie, mimochodem velmi povedený. Budete pokračovat?
Můžu snad prozradit, že budem snad pokračovat příští rok 3. sérií, která už je původní, už není podle izraelského vzoru.
Jinými slovy, že jste to psali vy?
Ano.
Třeba vy osobně plus další scénárista, Iva Klestilová na tom pracovala, taky, kdo taky. Ještě?
Iva Klestilová, Tereza Dusová, Robert Geisler.
Mají Češi, zvláštní je, že vlastně v Česku, když jdete k psychologovi, nebo třeba i k psychiatrovi, tak je to vnímáno velmi negativně. V Izraeli, ve Spojených státech, vlastně na západ od našich hranic, tam je to vlastně součástí normálu. Čím to, že vlastně v zemi, kde se něčemu takovému spíš tak trošku posmíváme, nebo to bereme za slabost, měl tenhle seriál takový úspěch?
Já myslím, že proto, že to je něco na pomezí divadla a terapie. Ona to je stylizovaná terapie a dobře stylizovaná. Vlastně ta hodina je tam zkrácená do 25 minut a ten terapeut se chová trošku jinak, než by se reálně choval, takže to má nějaký dramatický pravidla, takže je to schůdný pro diváka a zároveň to je poměrně autentický zase, čili podle mě je to výborný mix toho, té autenticity, toho, že to je vhled do nějaký oblasti zajímavý a je tam ten voyeurismus taky přítomen, vy se díváte na někoho jiného, jak je v té terapii. Nejste tam vy sama.
Karel Rodan mi o té roli hodně vyprávěl. Byl tady hostem Radiožurnálu a říkal, že pro něj to bylo hrozně těžké, protože to byly opravdu velmi, velmi dlouhé záběry. Je to stejně těžké i pro režiséra, když nemůžete stříhat za každou třetí větu?
Není, není. Děláme to vlastně jako divadlo, ale děláme to filmovým způsobem, čili vždycky svítíme a točíme jeden směr a potom druhý, třeba odpoledne. Ta práce je velice příjemná. Doufám, že zase bude. Jste ve studiu v teple prostě a ten štáb funguje a je to jednoduchý.
Dočkáme se v roce 2016.
Snad ano.
Leží tady na stole knížka, se kterou jste přišel do studia. Je to knížka Naomi Kleinové, která se jmenuje This Changes Everything. Je tohle třeba jeden ze zdrojů, které se potom mohou promítnout do nějaké další tvorby, ať už to bude divadlo nebo film?
Já myslím, že ano. Mě je strašně blízký ten její názor na svět a na zřízení společenský a ekonomický.
Pro ty lidi, kteří se k téhle autorce třeba nikdy nedostali, můžete o ní něco říct?
Já myslím, že lidi budou znát její knihu Bez loga, No logo, která je stará asi 20 let a tu její minulou knihu Kalamitní kapitalismus, Šoková doktrína. Čili to jsou věci, které popisují vlastně svět, ve kterém žijeme jako příběh a to je tak vzácný. Jo, ona vlastně vytvoří příběh toho, jak velký značky světový výrobci vlastně spotřebního zboží nám ubírají životní prostor. reálným způsobem. A udělá z toho příběh vlastně.
A jaké příběhy o světě, ve kterém žijeme, byste ještě chtěl vyprávět vy?
Já bych chtěl vždycky vyprávět příběh celého toho světa, ale ten film je tak omezený, protože jsem rád, že se mi podaří odvyprávět příběh jedné historické události v jednom měsíci v roce 38.
No ale to si nevyberete, protože snad úplně nejvhodnější možnou formou, když pominu divadlo, kde jste svým způsobem také omezen, je televizní seriál.
Přesně tak. Seriál má obrovské možnosti. Ten velký seriál, prostě 13x hodina, ten je nevyužitej v tomhle směru zatím.
Takže mohu čekat v budoucí práci Petra Zelenky nějaký dobrý televizní seriál, když vlastně vaše rodina, mluvím o mamince, o tatínkovi, vynikajících scénáristech, maminka skvělá dramaturgině, má velikou tradici.
Ano, táta byl vlastně u zrodu českýho seriálu. A vůbec i světového seriálu.
Takže by syn uzavřel kruh?
No, mohl bych. Jako, je to velká výzva. Velký seriál o podstatných věcech a o tom, jakoby, o tom, v čem žijeme. Seriál by to dokázal popsat.
Já bych se na to moc ráda podívala. Petr Zelenka, host dopoledního radiožurnálu. Děkuji, že jste přišel. Ať se vám daří.
Já děkuju. Napodobně.